Alao tampona ny masoko ry tompo, hibanjina ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Evanjely masina nosoratan'i Masindamarika, ny toko fahavalo, andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, nanadiny tsy nitondra mofo ny mpianatra, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja tao an-tsambo kely. I Jesosy kosa nananatra azy nanao hoe, mitandrema tsara ianareo fandrao azon'ny lalivain'ny farisianina sy ny lalivain'ny Heroda. Dia niara-nevitra izy ireo ka nifampilaza hoe, noho isika tsy manana mofo izay. Fantatr'i Jesosy neviny ka hoy izy taminy, ahoana no hieveranareo izay tsy fanananareo mofo? Mbola tsy mahazo hevitra sy tsy mahazo saina ihany va ianareo? Tontony fonareo, manamaso fa tsy mahita ianareo, ary manatsofina fa tsy mahare, ary tsy mahatadidy va ianareo raha nizaran'ny mofo dimy tamin'ny olona dimy arivo ao, firy sopikana feno ny sombotsombony sisa tsy lanina angoninareo? Dia hoy ireo taminy hoe roa ambin'ny folo. Dia hoy Jesosy, ary raha nizaran'ny mofo tamin'ny olona efatra arivo, firy sopika feno ny sombosombony sisa tsy lany nangoninareo? Hoy ireo hoe fito. Dia hoy izy taminy, ka nahoana ary no mbola tsy mahalala ihany ianareo? Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, anio dia mahatsiaro ny Masinda Cyrille sy Metody ny eglizy. I Masinda Cyrille mpitokamonina, ary Masinda Metody kosa dia efika. Fa isika kosa dia manohy hatrany ny fandiniana ny evanjelin'i Masinda Marika izay arosoantsika isan'andro. Eto dia somary mavesabesatra kokoa ny fitantaran'i Masinda Marika ny evanjely, satria vo eo Jesosy no avy niady hevitra tamin'ireo farisianina nitady profo taminy noho ny tsofinoan'izy ireo sy noho ny hamafy ny fony araka ny evanjely omaly, ary tsy nanome valony ny fangatahan'izy ireo Jesosy, dia anio indray dia ireto mpianany izay tiany sy namana miaraka amin'ny isan'andro ireto mihitsy aza no donto ny fony sy ny sainy, ka tsy mahatakatra ny mistery ny mahazanak'Andriamanitra azy na dia efa miaraka amin'ny isan'andro aza ary mahita ny fahagagana ataony. Mananatra sy mampitandrina azy ireo Jesosy ao voan'ny mahazo ireo farisianina ambaran'i Jesosy amin'ny sariteny hoe lalifa eto ireo mpianandreo. Manamafy ny voalaza omaly io fa efa nisy ireo endrika fakapana maro nataon'izy ireo izay amandriana an'i Jesosy. Ny demonina no manana izany toetsaina izany. Ho an'ireto farisianina reto kosa dia tsy inona izany toetra raiky tapisaka ao amin'izy ireo izany fa ny fiatsaram-belatsihy, ny hamafisam-po tsy mety mino, ny fankahalana sy ny tsy fitiavana. I Masinda Paoly koa dia miteny anio amin'ny taratasiny ho an'ny Korintianina taratasy voalohany toko fahadimy andiny fahaenina sy fahavalo, ka ilazany azy ho toy ny faharatsiana sy andolo-po, izay ilay lalifa voalazan'i Jesosy eto. Zavatra hafa nefa no nandraisan'ny mpianana izany. Nentin'ny fahatsorana izy ireo noho ny tsy fahalalany. Samy tsy menatsinona i Jesosy na ny mpianana eto, satria samy manana ny manandrify azy sy ny mahamay azy ny olona. Voatery Jesosy manazava sy mamerina amin'izy ireo ny fahagagana efa nataony teo aloha, indrindra ny amin'ny fampitombona mofo indrome taona, ary nanana ampiampy tsy lanilaniana izany. Sarotra ny mbola miandry an'i Jesosy raha izany rehetra izany no jerena sy fakafakaina. Sarotra tokoa ry havana ny mahatakatra ny tiany Jesosy ambara, ary ireo olona mifamezivezy taminy tamin'izany fotoana izany ka mahatonga azy isalasala sy mametraka fanontaniana hoe iza marina i Jesosy. Eny, Na isika koa aza ankehitriny dia mbola maro amintsika novoan'ny mahazo an'ireto olona manodidina an'i Jesosy tamin'izany fotoan'izany reto, na ireo farisianina na ireo mpianany. Zavatra maro manko no manery antsika sy mamola volan'ny saina sy ny foa mampanahy antsika, ka indraindray isika rendrika ao anatin'ireny. Ireny no karazana lalivay ampitandreman'i Jesosy ireo mpianany, ary ampitandremana antsika ihany koa. Ao ny fitiavatena, ao ny fitiavam-boninahitra, ao ny fitiavam-bola, ao ny fankafizana tafahoatra loatra ny filan'ny vatana, ao ny fankafizana miompampana ny zavatra ny tany. Aoka ho tsapantsika fa efa nilaza tamin'ireo mpianany Jesosy ary ny teny amintsika ihany koa fa mitoetra ao amin'izao tontolo izao isika fa tsy olon'izao tontolo izao, ary isika aza no andrasana hitondra fanasana sy fahazavana ho an'izao tontolo izao izay difitra ao anatin'ireny rehetra ireny koa samy ary a miezaka isika rehetra. Jesosy Tompo, tsy nikely soroka tokoa ianao nampianatra anay isan'andro amin'ny alalan'ny teninao amanan'ny eklizia anay isan'andro. Amin'ny alalan'ny reny no mampitombo ny fahalalana ianao sy ny finoanay, koa arotsay mandraika hariva ao aminay ny fanahinao masina hanokatra ny masonay jamba sy ny fonay donto alalan'ny sitrapon'Andriamanitra aminay ka anarahanay sy iainanay azy. Amen.